Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
I am a fanatical singer. I love anything about singing. I'm a lyric soprano. They're young women. You know, they're sort of between the ages of 17 and 25. And so even if my voice can still sing these roles really well, which some of them I can still sing, it's sort of... It doesn't really make sense in the day of HD broadcasts, in the day of people really expecting a visual experience as well. I'm in great voice. I'm a lifelong gregarious experiencer of new things.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u današnje vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a glas koji ste čuli na početku emisije pripada Rene Fleming, jednoj od najvećih operskih zvezda današnjice. Njoj posvećujemo i današnju emisiju. Pre nešto manje od godinu dana, Početkom aprila 2017. godine senzacionalistički američki mediji su vest da će se Renee Fleming povući sa operske scene nazvali pravom bombom koja je potresla svet klasične muzike. Nedugo zatim sama je umetnica pojasnila da se njena odluka odnosi na scenske operske produkcije u kojima se više neće pojavljivati, ali da će nastaviti da nastupa na koncertima, što je godina za nama i potvrdila. Samo tokom 2017. njen raspored recitala i koncertnih pojavljivanja obuhvatio je gradove među kojima su Budimpešta, Beč, Amsterdam, Moskva, Brisel, Pariz, London, Madrid, Helsinki, Tokio, Hong Kong, Seul, Houston, Chicago i New York. Nije se čak zauvek oprostila ni od scene, budući da se upravo ovih dana po prvi put u karijeri pojavila i u jednom brodvajskom mjuziklu, u obnovljenom Karuselu Rodgersa i Hammersteina. Nastavila je i sa snimanjem. Između ostalog, njene interpretacije su deo muzičke matrice dva filma koja su nedavno bila, kako se to popularno kaže, u trci za Oscara. Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju i Oblik vode, koji je ovo prestižno priznanje i osvojio. U njemu Renee Fleming peva You'll Never Know, pesmu za koju su 1943. godine Harry Warren i Mac Gordon i sami dobili Oscara.
speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know.
Bila je ovo pesma You'll Never Know iz filma Oblik vode u izvođenju Rene Fleming, kojoj smo posvetili današnje vreme muzike. Od Mozarta, čiju smo ariju slušali na početku emisije, do popularne i džez muzike. Tako bi se najkraće mogao opisati repertoar koji ova umetnica negovala tokom više od 30 godina duge karijere. Naime, ova Amerikanka, rođena u porodici muzičara, debitovala je na sceni 1986. godine. Bilo je to u Salzburgu, ali je pravi uspeh došao dve godine kasnije, kada je pobedila na nacionalnoj audiciji u Metropolitenu. Nakon toga usledili su pozivi iz opere u Houstonu, Covent Gardenu i Njujorku. Prekretnica se pak desila 1991. kada je u Mozartovoj operi Figarova ženitba zamenila Felicity Lott. Njena interpretacija Grofice izazvala niz ushićenih komentara, pa je tako ta uloga postala prva među mnogim značajnim koje će uslediti u njenoj blistavoj karijeri. Nakon brzog uspona do slave ranih 90. godina prošlog veka, osvojila je status jedne od istinskih zvezda na polju, gde su, kako se to sve češće kaže, one sve ređe. Njeno povlačenje sa operske scene prošle 2017. godine New York Times je prokomentarisao kao događaj koji će stvoriti prazninu koju će biti teško popuniti. Na pitanje zašto je to tako, odgovor može biti upravo ono što sam već pomenula. Renee Fleming se izdvojila kao umetnica koja je sposobna da podjednako kvalitetno i upečatljivo, posvećeno i ubedljivo interpretira dela najrazličitijeg repertoara. Kada je reč o operama, od uloga u Handlovim i Mozartovim delima, preko belkantističkih ostvarenja i francuske opere, do dela Richarda Strausa. Ali naravno tu su i lead, šansona, pa i džez ili sasvim moderna muzika, doduše tim segmentom će nastaviti da se bavi i dalje. Na posljednjem albumu objavljenom za kompaniju Decca pod nazivom Distant Light, osim kompozicija Barbera i Andersa Hilborga, nalaze se i pesme originalne islandske umetnice Björk. Uostalom, ova zaista velika operska zvezda je sa punim pravom izuzetno priznata kao promoter nove muzike. Izvodila je niz dela savremenih kompozitora, među kojima su Henri Dutilleux, André Previn ili recimo Wayne Shorter. Vrhunski kvalitet u tako raznovrsnom repertoaru zaista je retkost, a Renee Fleming je to pošlo za rukom. Ovaj lirski sopran je, uostalom i zbog toga, jedna od najcenjenijih savremenih interpretatorki, a o njenom umeću dirigent Gerd Scholt jednom prilikom izjavio: "U mom dugom životu možda sam sreo samo dva soprana koji tako dobro pevaju, druga je bila Renata Tebaldi." Što se tiče operske scene, ukoliko bi se moralo izdvojiti nekoliko uloga od preko 50 koliko ih je ostvarila, to bi svakako bile Grofica u Figarovoj ženitbi, Violeta u Verdijevoj Travijati, Manon i Thais u Masneovim operama, svakako naslovna uloga u Dvoržakovoj Rusalki. A upravo izvodeći poznatu ariju iz ove opere, 1988. godine pobedila na pomenutom Metovom nacionalnom konkursu za nove pevače. Pesmu Mesecu iz Dvoržakove Rusalke pevala je Renée Fleming. Ovu je ulogu pevala više puta u svojoj karijeri nego bilo koja druga operska pevačica u istoriji metropolitena. U najvećoj njujorškoj operskoj kući je nastupila u 21. različitoj operi. Neki od skorijih uloga bile su Desdemona u Verdijevom Otelu, naslovne uloge u Hendlovoj Rodelindi i Rosinijevoj Armidi, kao maršalica u Štrausovom Kavaljeru s ružom je brilirala, a nakon nje je upravo u aprilu prošle 2017. godine u svojoj 58. godini najavila povlačenje, kao što sam pomenula, iz operske produkcije. Izjavila je tada da se nada da će više vremena moći da posveti ulozi kreativnog konsultanta u Čikaškoj lirskoj operi, pokretanju live streaminga, to jest projekta prenosa umetničkih programa putem interneta, a mediji su preneli i njenu izjavu da će svoj doprinos sada davati u raznovrsnim projektima na polju razvoja publike i podrške mladim umetnicima na muzičkoj sceni. A upravo na toj muzičkoj internacionalnoj sceni ona je tokom 30-godišnje karijere očaravala publiku svojim raskošnim glasom, vrhunskom umešnošću i ubedljivom scenskom pojavom, pažljivo birajući tokom svih tih godina uloge koje upravo odgovaraju njenom svilenkastom, prefinjenom lirskom sopranu, kao što, kako komentatori ne samo njenog pevanja, već i pojave uopšte primećuju, izabrane dizajnerske haljine odgovaraju njenoj eleganciji. U tome se sa kritičarima slagao i Dmitri Hvorostovski, koji jednom prilikom izjavio da je Renée Fleming odlična pevačica, vrlo lepa žena i veličanstveni partner na sceni. Njih dvoje su vrlo često i sa zadovoljstvom nastupali zajedno, a jedna od upečatljivih stranica u njihovoj zajedničkoj stvaralačkoj biografiji bila je postavka opere Evgenije Onjegin u Metropolitenu, a potom je slavni bas vlasnicu titule Zlatni sopran predstavio i ruskoj publici u okviru ciklusa koncerata Hvorostovski i prijatelji. On je bio samo jedan od mnogih koji su sa obožavanjem govorili o talentu u jedinstvenom raznovrsnom repertoaru ove pevačice. Ona može sve, izjavio je Hvorostovski, a mi ćemo u narednom segmentu čuti najprije kako peva romansu Nepo i krasavica Sergeja Rahmanjinova, koju je na jednom koncertu 2017. posvetila upravo Hvorostovskom, a nakon toga sledi arija iz opere Travijata, to je baš jedna od onih opera u kojoj je Hvorostovski bio partner. Još jedan doprinos slikanju portreta René Fleming. Slušali ste Nepoj krasavica, romansu Sergeja Rahmanjinova i ariju Violete iz opere Travijata. René Fleming smo posvetili današnje vreme muzike. Ova miljenica publike u rodnoj Americi osvajala je simpatije ljubitelja operske i vokalne muzike uopšte širom sveta. Pored scene Metropolitan opere redovno je nastupala i u operama u San Francisco, Houstonu, Chicagu, ali i u Kraljevskoj operi Covent Garden, operi Garnier, operi Bastilja u Parizu, Bavarskoj državnoj operi, Teatru Capitol u Tuluzu, a uspešne je nastupe ostvarila i na brojnim operskim festivalima u Pezaru, Glindebornu, Bajrojtu, Edinburgu, Salzburgu i mnogim drugim. Raskošan i ubedljiv glas, zbog koga vam se oči mogu napuniti suzama ili ćete osjetiti žmarce duž leđa, duboko izražajna umetnost, svaka fraza izuzetno oblikovana i ispunjena izražajnim značenjem, njeno je pevanje preplavljeno toplotom, inteligencija podjednako sigurna i ubedljiva kao i visine koje izvodi, to su samo neki od napisa u novinama koji su pratili njene internacionalne uspehe. Bilo je do duše i kritičara koji su povremeno komentarisali pojavljivanje određenih glasovnih manirizama u pevanju ove umetnice, ali je instrument René Fleming u suštini ostao u velikoj meri netaknut. Glas mi nije postao niži, mada sam na neki način želela da se to desi jer bi se tako otvorio prostor za neke druge vrste uloga. Ali on je zaista potpuno isti, izjavila jednom prilikom ova umetnica, dobitnica 4 Grammy nagrade, čiji ogroman repertoar možete u velikoj meri upoznati i na više od 60 različitih diskografskih izdanja, među kojima je 10 solo albuma i čitav niz snimaka opera sa najboljim predstavnicima internacionalne scene. Jednom je prilikom također komentarisala i činjenicu da, nažalost, repertoar za njen tip glasa čine uglavnom uloge mladih devojaka i da je u vreme kamera visoke rezolucije izuzetno važno i da izgledom niste daleko od tog ideala. Još uvek mogu da pevam Rusalku i veći deo masne ovog repertoara. Ali da li bih to radila? Ne, sada više ne, kaže René, u čijoj ćemo interpretaciji slušati upravo ariju iz trećeg čina opere Manon Žila Masnea. Engleskim kamernim orkestrom diriguje Jeffrey Tate.
Thank you.
bila je ovo arija iz opere Manon Žila Masnea. Uz engleski kamerni orkestar pevala je Renee Fleming, umetnica čije se ime pojavljuje na izdanjima posvećenim vrhunskim predstavnicama operske umetnosti, zajedno sa Mariom Callas, Leontine Price i John Sutherland. Renee Fleming inače 4 puta u karijeri osvajala prestižnu Grammy nagradu za ostvarene snimke, koji potvrđuju ono što se osim fantastičnog vladanja, neki bi rekli bogom danim instrumentom, to jest glasom, ističe kao njen izuzetan kvalitet. A to je prirodnost, to je ono što muzici koju izvodi daje život. Nemoguće je govoriti o Renee Fleming, u čijoj smo interpretaciji slušali Ariju o Mio Babino Caro iz Puccinijeve opere Gianni Schicchi, a ne pomenuti koliko je mnogo uradila na promociji operske muzike, ne samo kao izvođač, već upotrebivši svoje mnogostruke talente na raznim umetničkim poljima, kao i izuzetne marketinške sposobnosti. 2004. godine je u knjizi Unutrašnji glas dala, kako sama ističe, biografiju svog glasa. 4 godine kasnije je kreirala parfem pod nazivom Levoće. Njen lik i uloge inspirisali su niz slikara i fotografa, ali su po njoj nazvani i jedna vrsta irisa, kao i desert jednog vrhunskog francuskog kuvara. Također, osim što je svojim talentom oplemenjivala najveće operske i scene najpoznatijih muzičkih festivala i koncertnih dvorana, snimala crossover albume ili muziku za filmove, ona i dalje proširuje svoje ciljeve i domete uključivanjem i drugih muzičkih formi i medija u svet opere. Poslednjih godina je bila voditelj raznih televizijskih i radio prenosa, a njeni intervjui su dobro poznati i ovdašnjoj publici koja prati prenose iz metropolitena. ali nisu samo forme, već i mesta na kojima je nastupala učinili da stekne status nacionalne dive i učvrsti svoje pozicije miljenice američke publike i zapravo izgradi profil, to jest imidž prave superzvezde koja prevazilazi oblast klasične muzike. 2014. godine je ušla u istoriju Amerike kao prva operska pevačica koja je izvodeći himnu nastupila na otvaranju Super Bowla, a ostvarila je takođe upečatljive nastupe na dodeli Nobelove nagrade 2006. na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. ili recimo na koncertu kojim je obeleženo 2014. godine 25 godina od pada Berlinskog zida. Za svoje brojne uspešne angažmane mnogo je puta nagrađena, da pomenemo samo neka od priznanja. 2013. joj je Barack Obama dodelio nacionalnu medalju za umetnost, najvišu američku nagradu koja se dodeljuje pojedincima. Njeno se ime nalazi među dobitnicima Fulbrightove medalje za životno delo, jedan je od vitezova Legije časti i počasni član Kraljevske akademije umetnosti. Takođe je počasni doktor nekoliko visokoškolskih ustanova, među kojima su Harvard, Univerzitet u Pensilvaniji, Eastman i Juilliard škole za muziku. Sasvim sigurno, jedno od najvećih priznanja je izbor njenog albuma pod nazivom Signatures za čuvanje u Kongresnoj biblioteci kao kulturno, istorijski i umetnički značajno delo. Fragmentom sa ovog izdanja, Arijom Desdemone iz Verdijevog Otela, završit ćemo današnju emisiju. Bila je ovo arija Desdemone iz Verdijeve opere Otelo u izvođenju Rene Fleming, kojoj smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.